Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Insemmilkom jina kidem ikol intikom merħba l-program Aħna l-Europa, mtellam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Llum il-ġimgħa 18 ta' Novembru 2022, fuq l-adba ta' tazza ta' dinja li se tibda nhar il-ħadd li ġej fil-qatar fl-isfond ta' diversi sejħiet biex diversi pajjiżi minn madwar id-dinja. Jibbojkotjaw din l-edizzjoni ta' tazza ta' dinja f'pajjiż li m'għandux tradizzjoni għal-futbol u pajjiż li wassal biex it-tazza tad-dinja qed tiġi organizzata f'perjodu mhux ta' soltu għall-organizzazzjoni ta' wieħed mill-akbar avvenimenti sportivi internazzjonalment li jsir kull erba' snin. Ma minkejja li kien hemm dawn is-sejħiet għall-boykott speċjalment fil-kampjonat tal-futbol fil-Ġermanja kollox jinsab lest anke kuntrarju għall-istennija li soltu dawwar tazza tad-dinja fil-perjodu li kienet issir matul is-sajf xorta waħda tazza tad-dinja se tibda nhar il-ħadd li ġej u l-finali se tkun ġimgħa qabel il-miliet fit-18 ta' Diċembru li ġej. Fil-programm tal-lum mhux se nitkellmu dwar it-tazza tad-dinja, ma ovvjament huwa avveniment ewdieni li se jiddomina bla dubju ta' xejn fil-erba' ħames ġimgħat li ġejjin kif inkomplu noqorbu lejn il-festi tal-miliet li wkoll din is-sena huma partikolari minħabba li se jsiru fl-isfond ta' tazza tad-dinja stess. Imma se nitkellmu dwar diversi affarijiet fil-programm tal-lum, se nitkellmu dwar il-ħames snin tal-pilastru soċjali Ewropew li ftit nitkellmu dwaru l-aspett soċjali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari tal-Kummissjoni Ewropea. Il-pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali ħames snin wara mill-prinċipji għall-azzjoni konkreta favur Ewropa soċjali aktar b'saħħitha. Se nitkellmu wkoll dwar kif daħlu fis-seħħ f'dawn il-jiem regoli ġodda importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea għall-ambjent online aktar sikur u aktar responsabbli permezz ta' liġi magħrufa bħala l-att dwar is-servizzi diġitali, magħrufa aktar bħala id-DSA. Se nitkellmu wkoll dwar kif il-Kummissjoni Ewropea mistennija tappella lil Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex joħu deċiżjonijiet meħtieġa mingħajr aktar dewmien biex tliet stati membri, il-Bulgarija, ir-Rumanija u l-Kroazja, jkunu jistgħu jieħdu sehem b'mod sħiħ fiż-żona Schengen. U fil-fatt f'dawn il-jiem il-Kummissjoni Ewropea approvat komunikat u qieset li dawn it-tliet pajjiżi għamlu progress sinifikanti u lesti biex jissieħbu fiż-żona Schengen u għal daqstant jibdew japplikaw ir-regoli ta' din iż-żona li Malta kif nafu wkoll hija parti minnha. Li fi kliem aktar sempliċi tnaħħi pratikament l-ostakli kollha, ix-xkiel kollha, tnaqqas il-burokrazija għalli vjaġġar l-iffaċilitar tan-negozju bejn l-istati membri li jkunu mseħbin f'din iż-żona. Imma tajjeb nagħmlu referenza żgħira lejn dak li seħħ din il-ġimgħa kif kien hemm xi ħaġa partikolari ħafna għall-ewwel darba sa minn frar li għadda meta kellna din l-invażjoni Russa fl-Ukraina kellna żvilupp importanti għaliex għall-ewwel darba kien hemm involviment u kien hemm vittmi fi ħdan pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea riżultat ta' din il-gwerra. Hekk kif missila niżlet fraħal żgħir fil-Polonja, stat membru tal-Unjoni Ewropea fil-frontiera mal-Ukraina u mietu żewġ persuni. Żewġ Pollakki li mietu intortament persuni ċivili li intlaqtu minn din il-missila. Kien hemm silenzju sħiħ dwar min se jkun responsabbli għal dan l-inċident. għall-ewwel l-ewwel reazzjoni kważi istantanja ta' ħafna osservaturi fost oħrajn anka tal-Pollakki tal-Ukreni u ta' oħrajn kienet li din x'aktar x'kienet missila Russa. Imma eventwalment imbagħad sar magħruf aktar tard mal-ġurnata li fil-fatt kienet missila li tintuża fid-difiża tal-ajru tal-Ukrajna li marret żmerċ fil-verità meta titlef il-lan tagħha, l-oġġettiv tagħha, il-missila tad-difiża suppost li tinqeret waħda f'dan il-każ mar xi ħaġa ħażin u fil-fatt din il-missila sfortunatament niżlet f'dan ir-raħal fil-Polonja u qatlet żewġ persuni. U waslet anqlet diskussjoni kbira mhux biss fi ħdan il-fora tal-Unjoni Ewropea immanka fin-NATO u fil-laqgħa tal-G20 li tlaqet f'Bali l-Indonezja. U hemmhekk kien hemm diskussjoni sħiħa dwar riperkussjonijiet dwar x'se jiġri jekk issa l-Unjoni Ewropea għandek stat membru tal-Unjoni Ewropea li spiċċa qed ikollu vitmi huwa stess riżultat ta' din l-invażjoni Russa fl-Ukraina. U kellna diversi dikjarazzjonijiet riżultat ta' dan saħansitra kemm is-Segretarju Ġenerali tal-NATO Jens Stoltenberg u anke l-President tal-Ukraina Zelinski li t-tnejn li huma ddikjaraw li iva dakin żball ġenwin imma fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilità dan kollu seħ tort tar-Russja. Li kieku ma kienx din l-invażjoni Russa fl-Ukraina, l-Ukraina ma kellix bżonn li kollha dawn il-missili tad-difiża biex tiddefendi t-territorju tagħha, biex tiddefendi l-ċittadini tagħha u għal daqstant ir-responsabilità għal dan kollu xorta hija tal-Russja. Dan kien ikkonfermat anke mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Italja tajani li wkoll għamel dikjarazzjoni simili u diversi politiċi oħrajn minn madwar id-dinja li wkoll ħadu l-istess narrattiva tal-Ukraina li isma dan huwa tort tal-din l-invażjoni Russa li qed wassal biex issa anka jkun hemm konsegwenzi reali tanġibli fil-ħajja ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Imma lilin minn dan l-iżvilupp li kellna aktar kmieni din il-ġimgħa li ovvjament ibiddel xi ftit id-dinamika ta' din il-gwerra li issa ilna ngħixu biha għal kważi 10 xhur u sa issa ma jidher li hemm l-ebda tama li tintemm kemm jista' jkun malajr qed naraw li bla dubju ta' xejn qed ikun hemm konsegwenzi issa aktar reali minn qatt qabel anke fuq stat membru tal-Unjoni Ewropea, fuq iċ-ċittadini ħutna tal-Unjoni Ewropea stess. Imma kien hemm żvilupp importanti u pożittiv f'dan ir-rigward u fil-fatt kien hemm ħafna Ukreni li kkummentaw f'dan is-sens li isma' għax kien hemm missila li niżlet ħażin f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea ħolxarek u ġib iż-żejt diskussjoni sħiħa internazzjonalment, dibattiti u programmi ta' diskussjoni u ħafna kummentaturi li kummentaw dwar dan l-inċident imma il-missili li kontinwament qed jinżlu fl-Ukraina u qed ħallu l-vitmi fl-Ukraina ma jkunx hemm l-istess reazzjoni, ma jkunx hemm l-istess dibattitu, ma jkunx hemm l-istess appelli biex għal waqfin mill-ġdiet u appelli anke fil-konfront ta' min huwa responsabbli għal dan kollu. U jekk xejn bla dubju ta' xejn li din is-sħubija fl-Unjoni Ewropea tagħti piż kbir lil stat membru fir-rispons tiegħu meta jiġi f'sitwazzjoni bħal din. Għax kien hemm min argumenta li jisma' hemm żewġ kategoriji ta' pajjiżi u qablu lill-Ukraina mal-Polonja il-Polonja stat membru li għax kien involut f'dan l-inċident, safa vitma ta' dan l-inċident, protezzjoni sħiħa, sejħiet internazzjonali waqt li l-Ukraina li mhix membru tal-Unjoni Ewropea, ovvjament issija fil-proċess kandidat riżultat tal-gwerra biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea kif segwejna f'dawn l-aħħar ġimgħa u f'dawn l-aħħar xhur l-Ukrajna tiġi trattata b'mod differenti. Ma dak kien ħsieb riflessjoni li għamlu diversi kommentaturi matul dawn il-jiem kemm sħubija fl-Unjoni Ewropea twassal biex effettivament il-pajjiż ikun hemm rikonoxximent akbar għal dak il-pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea meta mqabbel ma ieħor li mhuwiex. Nħallu hemmhekk il-gwerra fl-Ukrajina kif nafu l-Unjoni Ewropea tkun minta qudiem nett biex tieħu azzjonijiet biex tappoġġja lill-Ukrajina fl-isfond ta' din il-gwerra u nitkellmu dwar temi oħrajn kif l-Unjoni Ewropea f'dawn il-jiem iċċelebrat il-ħames anniversarju ta' l-hekk imsejjaħ pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali u din iċ-ċelebrazzjoni saret waqt l-ewwel forum dwar l-impjiegi u drittijiet soċjali Ewropej u hemmhekk saret diskussjoni sħiħa dwar il-progress li sar u anke fejn se mmorru minn issa il qudiem. Fil-fatt għaddew 5 snin minn dan il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali f'summit li kien sar f'Gothenburg fl-2017 mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u anke l-Kummissjoni Ewropea, it-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea li kienu naqdu fl-imkien biex iniedu din l-inizjattiva soċjali Ewropea u minn dakinhar dan l-impenn reġa' ġie konfermat fis-Summit Soċjali ta' Porto fil-Portugal mill-mexxejja mis-sħab soċjali u mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fl-Unjoni Ewropea fosthom minn Malta bil-Kummissjoni Ewropea mbagħad dakinhar kienet resqet il-qudiem aktar minn 130 inizjattiva biex timplementa dan il-pilastru soċjali fl-istati membri u twassal biex ikonna Ewropa aktar soċjali li tkun aktar ġusta, aktar inklusiva u aktar tofri aktar opportunitajiet għaċ-ċittadini tagħha. U dawn l-inizjattivi varjaw biex insemmi eżempji mit-trasparenza fil-pagi u l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, il-pagi minimi u l-investiment fil-ħiliet għal-ġdida kontra il-faqar fost it-tfal, l-introjtu minimu u l-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea. Tajjeb ngħidu li dawn l-inizjattivi kollha għadhom relevanti ħafna fl-isfond tal-irkupru soċjali u ekonomiku b'saħħtu mill-pandemija tal-COVID lawn li qed waslu biex l-Unjoni Ewropea taraf li dawn il-prinċipji tal-pilastru għadhom rilevanti fil-ġurnata tal-lum, possibilment aktar minn qatt qabel minħabba li ħafna residenti fl-Unjoni Ewropea fosthom anke f'Malta taħabtu wiċċhom biex ilaħqu mal-ħajja tisibuha diffiċli, taħabtu wiċċhom mażieda fil-prezzijiet aggravat dan kollu mill-din l-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. X'se jiġri minn issa l-qudiem? Anzi, tajjeb li qabel nitkellmu dwar x'se jiġri minn issa l-qudiem, nitkellmu dwar dan it-twettieq tal-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Kif f'Marzu tas-sena li għaddiet, f'Marzu tal-2021, il-Kummissjoni Ewropea ippreżentat il-pjan tazzjoni għat-twettieq ta' dan il-pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali u sal-lum tajjeb ngħidu li l-maġġoranza kbira tal-miżuri stabiliti fil-pjan tiġa ġew adottati jew imnedija mill-Kummissjoni Ewropea u fil-fatt f'dan il-ħames anniversarju ċelebrazzjoni li saret f'Brussell aktar kmieni din il-ġimgħa fil-preżenza fost oħrajn tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-ex-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, il-Kummissarju Nicola Schmidt li huwa responsabbli mill-qasam soċjali tkellmu dwar x'sar issa u x'inhuma l-miri soċjali tal-Unjoni Ewropea sal-2030. Għax tajjeb ngħidu li l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea approvaw dawn il-miri soċjali fosthom fil-pjan tazzjoni tal-pilastru u preżentaw x'se jkunu qed jagħmlu bħala stati membri biex jintlaħqu dawn il-miri. U flimkien l-impenji ta' l-istati membri qed jiddereġu lill-Unjoni Ewropea fitriq biex tilħaq il-miri għall-Unjoni Ewropea kollha jew saħansitra hawnhekk l-aħbar tajba possibilment taqbiżhom. U l-miri nazzjonali fosthom dawk ta' Malta u ma' riżultat ta' proċess ta' konsultazzjoni mill-istati membri fosthom konsultazzjoni ma' sħab soċjali fil-pajjiżi stess, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u anke ovvjament l-autoritajiet lokali. It-tliet miri tal-Unjoni Ewropea li għandhom jintlaħqu sal-2030 huma dawn. Li mill-inqas 78% tal-persuni li għandhom bejn l-20 u l-64 sena għandu jkollhom impjieg, ġifieri qed ngħidu li kważi 8 minn kull 10 persuni li jkollhom bejn 20 u 64 sena il-mira soċjali tal-Unjoni Ewropea hija li sal-2030 78% ta' dawn il-persuni ikunu qed jaħdmu, mill-inqas 60% tal-adulti għandhom jieħdu sehem f'xi taħriġ kull sena l-enfasi fuq it-tagħlim tul il-ħajja u t-tielet mira li lat ta' nies fir-riskju tal-faqar jew l-esklużjoni soċjali rid jonqos mill-inqas 15 miljun persuna fosthom mill-inqas 5 miljun tifel u tifla meta mqabbel maċ-ċifri tal-2019, iċ-ċifri ta' 3 snin ilu. Tajjeb insemmu eżempji ta' inizjattivi li ttieħdu biex jiġi implementati l-pilastru soċjali Ewropew, strutturati madwar 3 kapitli ewlenin dwar is-suq tax-xogħol, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-inklużjoni soċjali. U dawn huma fost oħrajn il-Patt għall-Ħiliet li hija pjattaforma unika ta' kooperazzjoni li tlaqqa flimkien l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati bħal negozju, dawk li joffru forma ta' taħriġ, kmamar tal-kummerċ li qegħdin jimpenjaw irwieħhom li jagħtu offerti konkreti ta' taħriġ lill-ħaddiema madwar l-Unjoni Ewropea u fil-fatt din il-pjattaforma issa għandha l-fuq minn 1000 membru u diġà ġabret diversi wediet impenji biex jiġu mejuna ma' 6 miljun persuna biex jingħataw taħriġ kif għedna waħda mit 3 miri ewlenin hija li jkun hemm li 60% tal-adulti jitħarġu għall-inqas darba fis-sena. U fil-fatt dan il-patt huwa element ċentrali, dan il-patt għall-ħiliet huwa element ċentrali tal-aġenda għall-ħiliet għall-Ewropa. Anke f'dan il-kuntest, jekk tiftakru tajjeb f'dawn il-jem, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, l-NSO, kienet jagħmel stħarriġ u jagħmel sejħa lill-ħaddiema u lill-adulti li għandhom bejn minn 16 sena għal fuq biex naraw x'inhuma in-nuqqasijiet li jeżistu fis-suq tax-xogħol dak li huwa magħruf bħala l-skills gap li għandna f'pajjiżna biex jiġu indirizzati l-nuqqas ta' ħiliet li għandna f'Malta biex dawn il-ħiliet b'xi mod jissaħħu jew inkella jinkisbu dawn il-ħiliet biex Malta tibqa kompetittiva meta tkun qed tattira l-investiment barrani jew negozju ġdid lejn pajjiżna. Minbarra dan kollu l-istati membri adottaw ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fost oħrajn dwar l-apprentistat, fost oħrajn issa għadu kif ġi propost li s-sena d-dieħla il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt għamlet din il-proposta biex s-sena d-dieħla tkun iddedikata lil-ħiliet u proponiet li tkun għall-istant is-Sena Ewropea tal-Ħiliet u b'hekk tagħti impenn ġdid, impetu ġdid għall-investiment fil-ħiliet fl-Unjoni Ewropea kollha. Punt ieħor li ntajjeb li nsemm huwa l-inugwaljanzi eżistenti li qed jiġu indirizzati fl-Istrateġija Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u f'diversi inizjattivi oħrajn fosthom fl-indirizzar tal-rappreżentanza mhux daqstant ugwali tan-nisa fis-suq tax-xogħol u d-differenza li qed hemm fil-pagi bejn l-irġiel u n-nisa. Bil-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza dan kollu biex ikun hemm aktar trasparenza fil-pagi, regoli ġodda dwar il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-bordijiet u d-direttiva l-ġdida dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għall-ġenituri li jaħdmu. Daw kollha inizjattivi li ħadet il-Kummissjoni Ewropea fl-isfond fil-kontest ta' dan il-pilastru ta' drittijiet soċjali li kif qed ngħidu qed niċċelebraw il-ħames sena tiegħu. Dawn huma kollha eżempji konkreti ta' proposti li għamlet il-Kummissjoni Ewropea li anke tiġu applikati hawnhekk fil-Gżejjer Maltin li huma riżultat ta' din l-inizjattiva. Fostom id-direttiva għal pagi minimi adegwati fl-Unjoni Ewropea li tiġra daħlet fis-seħħ u għandha l-għan li tiżgura li x-xogħol irott il-ħlas li ħaqqu. Id-direttiva toħloq ukoll qafas biex titejjeb l-adekwatezza tal-pagi minimi f'pajjiżi pagi minimi statutorji u għandha wkoll l-għan li tippromovi n-negozjar kollettiv kif ukoll l-infurzar u l-monitoraġġ aħjar fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għal direttiva biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol fuq il-pjattaformi online speċjalment u din maħsuba biex tiżgura lin-nies li jaħdmu permezz tal-pjattaformi tax-xogħol diġitali ikunu jistgħu jgawdu mid-drittijiet tax-xogħol u l-benefiċċji soċjali kollha li huma intitolati għalihom bħal ħaddiema oħrajn anke dawk li jaħdmu għal rashom li jaħdmu fuq ma jaħdmux fuq pjattaformi online imma joffru servizzi li possibilment m'għandhomx bżonn dawn il-pjattaformi. Imma kif nafu llum il-ġurnata kollox dak kollu li nagħmlu nużaw b'xi mod it-teknoloġija u għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea hija konxja minn dan u qed tipproponi direttiva biex ittejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawk li jaħdmu permezz ta' pjattaformi online. U hemm ukoll diversi inizjattivi oħrajn li qed tieħu l-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li jkun hemm inklużjoni attiva fostom bil-proposta tal-Kunsill u tal-Kummissjoni Ewropea dwar introitu minimu adegwat u fil-fatt f'din ir-rakkomandazzjoni l-istati membri din jiġu msejħa biex jimmodernizzaw l-iskemi tagħhom ta' introitu minimu biex jagħmluhom aktar effettivi joħorġu lill-persuni mill-faqar fil-waqt li jipromuvu l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' dawk li jistgħu jaħdmu. Għax kif għedna, waħda mill-miri ewlenin tal-pilastru ta' drittijiet soċjali u hija li 78% tan-nies li għandhom bejn 20 u 64 sena sa l-2030 ikunu qed jaħdmu. Ħanħallu hemmhekk il-ħames snin tal-pilastru ta' drittijiet soċjali u fl-aħħar parti tal-programm nifokaw ftit fuq dak li seħħ din il-ġimgħa il-Bulgarija, il-Rumanija u l-Kroazja li kien hemm din il-sejħa mill-Kummissjoni Ewropea biex jissieħbu fiż-żona Schengen u anke tajjeb nagħmlu referenza għal kif daħlu fis-seħħ regoli ġodda importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea biex ikolna ambjent online aktar sigur u aktar responsabbli permezz ta' lat dwar is-servizzi digitali. Id-DSA li applika servizzi digitali kollha li b'xi mod iqarbu lilna l-konsumaturi mal-oġġetti, mas-servizzi jew mal-kontenut u dan lat joħloq ukoll obbligi ġodda għal pjattaformi online biex inaqsu id-danni u jilqgħu r-riski online, jintroduċi protezzjoni b'saħħitha ħafna għad-drittijiet tagħna li nużaw dawn il-pjattaformi online u jpoġġi l-pjattaformi diġitali f'qafas ġdid uniku ta' trasparenza u ta' responsabilità u fuq kollox dan lat jinkludi regoli mfassla bħala sett uniku u uniformi għall-Unjoni Ewropea kollha li għandu l-ħsieb li jagħti protezzjoni ġdida lil kull min juża il-servizzi digitali online u japprovdu wkoll qatt ta' għodot regolatorji ġodda u ċertezza legali lin-negozji fis-suq ħieles tal-Unjoni Ewropea li dalwaqt ċelebra it-30 sena mit-twaqqif tiegħu li qed iwassal għal daqstant biex ikun hemm responsabiltajiet ġodda għas-servizzi digitali. U tajjeb ngħidu li din kienet waħda mill-liġijiet ewlenin ta' l-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin li permezz tagħha l-Kummissjoni Ewropea ipproponiet u sa fl-aħħar issa daħlet fis-seħħ setat supervizorji ġodda għall-Kummissjoni Ewropea stess għaliex b'dan lat dwar is-servizzi digitali qed joħloq livell bla preċedent ta' sorveljanza pubblika tal-pjattaformi online madwar l-Unjoni Ewropea kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak tal-Unjoni Ewropea għaliex il-Kummissjoni issanda s-setat li twetta supervizjoni diretta fir-rigward ta' kumpaniji li individwalment jilħu aktar minn 10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea VLOPs, VLOCEs, dawk li huma magħrufa bħala VLOPs u VLOSEs, u anka lil dawk il-kumpaniji li jilħu firxa kbira ta' nies, jiġifieri m'għandniex neċessarjament kumpaniji bħalhom f'Malta, imma għandna dawn it-tip ta' kumpaniji li qed jilħu l-inna l-Maltin li meta naqduhom flimkien jaqbżu l-10% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Imma barra minn hekk kull stat membru se jkollu jiddiżinja koordinatur tas-servizzi diġitali li se jissorvelja entitajiet oħrajn fil-kamp tal-applikazzjoni ta' din id-direttiva ta' dan l-att aktar mill-direttiva b'dawn il-koordinaturi nazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea flimkien se jikkoperaw permezz ta' Bord Ewropew tas-servizzi diġitali u dan il-mekkaniżmu ġdid ta' kooperazzjoni għall-Unjoni Ewropea tiġi stabbilit bejn regolaturi nazzjonali u anke l-Kummissjoni Ewropea stess. Fl-istess waqt, il-Kummissjoni Ewropea qed tistabbilixxi dak li qed issejjaħ Ċentru Ewropew għat-trasparenza algoritmika biex tappoġġja ir-rwol supervizjorju ġdid tagħha barfin intern u estern b'dan iċ-ċentru se jipprovdi appoġġ dwar il-funzjoni tas-sistemi algoritmiċi jekk dan huwiex konformi mal-obbligi ta' kif suppost qed tiġi implementata id-DSA kif hija magħrufa id-Digital Services Act. Għax dan kollu dak kollu li naraw online huwa maniġġjat riżultat ta' l-algoritmi u fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea kif smajna qed waqqaf dan iċ-ċentru ġdid għal aktar trasparenza dwar dawn l-algoritmi. X'inhu ma jiġbru x'informazzjoni qed jiġbru li minn għandna kull darba li nkunu online u kull darba li nkunu qed naqraw jew nagħmlu xi attività online u x'qed jiġri minn dawn l-algoritmi u kif qed jaffettwawna. Ma dan kollu qed jiġi mħares minn Digital Services Act li kif għedna ir-regoli tagħha issa daħlu fis-seħħ f'dawn il-jiem u wara dħul fis-seħħ tal- lat dwar is-servizzi diġitali, il-pjattaformi online issa għandhom 3 xhur biex jirrapportaw lat ta' utenti finali attivi tagħhom, jiġifieri għandhom sa 17 ta' frar tal-2023 biex dawn il-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea jirrapportaw kemm għandhom active users biex ngħidu hekk fis-sit tagħhom. Mbagħad il-Kummissjoni Ewropea tara tarbel tivverifika u tagħmel skrutinju sħiħ biex jaraw jekk jaqgħux taħt din DSA jew le. Imma dan huwa żvilupp importanti li żgur se jkollna ċans nitkellmu dwaru fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin f'programmi bħal dawn. Dak kollox għal din il-ġimgħa l-programm Aħna l-Ewropa, aħna nkunu magħkom l-ġimgħa dieħla għall-aħħar programm ta' Novembru u sakemm l-ġurnata tagħu nhar il-ġimgħa fl-istess ħin nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.